ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ayela mubisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala Ali Masi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango Sango Mukililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko alelo. Na ingumba Goma, mingongo mitomboa misima, bokange mbwa SMB, Société Minière de Bisunzu, ya mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi spandre mtu ya zwaka ba minere ya biso yende mtu amema kango Rwanda, epi Rwanda lelue bimi mboka aliboso teka kakolta.
Mabongisi pona kokoti sabasi toba mama na maimatali digital mazali kosale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itulpo na kokiko ko créer boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo exposer ango sur WhatsApp sur Facebook.
Toko suki sabongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Nabozindo lelo to yambi mokeli mibeko Eric Chikuma oyo auti ko tika na ndako bakeli mibeko mobeko pona ko sunga ba mama ba auti ko bota. Talama solo to bombeli bino o mokolo mwa lelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Mabote koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso meliki na engumba inongo na etuka ya mai ndombe ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elobi mbula matari ya esika eye ndako ya leta mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba moteri asengi lisungi gipo na mabota maye etuka ya mai ndombe ezali pene na ndelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi na etuka ya Kwilu motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa mutu pe bagata kati na bayaka na bateke mukumi tukumi sato na moko elobi ministere ya lisungili ya etuka ya Kwilu bayike bazali kokufa po bazangi biloko akolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge kutu elenge moko auti kokufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisier babale ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC pe ya police nationale batinda mili bosoli ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa po na kosambisama bakambi baye ba mampinga ba fundami kozala sima na bobomi bato pene na libanda ya mpepo ya Kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna sapu ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la congolaise vumili atendi londe bango babale bazali kolandela mapo na mbeba ya kozwa basi na makasi mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato. Société congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama kokima bomoto epesi longonya na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basala kambeba na bobumi bwa bato tango ya botomboki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi. Ocha mabongisi makambaka misala miabo sungi bato ma Nations Unies na ekolo Kongo Demokratike sakoli ete buzangi bokengi pe bokambi biabisika biye na ngambo ya este ekolo Kongo Demokratike bozali kopesa mpasi mingi na misala miabango na koluka kosali sabato na mokanda ebimisi lelo. Ocha isakoli ete mangomba koleka ntuku misato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miamba konzi mambula mati tari po na kopesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango. Ocha ezali pe kotelemela motungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kozwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki. aux États-Unis, président Joe Biden a coté à Manzaka lelo na mokano mouye moko batela ba monument mibale biye bizomi na état ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika a kopé sa pe makanisi maye na bobateli bwa bisanga biye bizomi na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na minei e kangi po na bozangi bokengi uto mobu 2015 e sakoli ONG Conseil Norvégien ya ba réfugié tu ya ba kima bitumba bokangemi bwa ba kelasi boye bosali ete bana ba kelasi koleka million moko bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba réfugié singi na ba konzi ba ekolo eye pe na mangumba maye masunga kabato kusala manso po na kopesa lisungi na bana ba kelasi si bayi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumi sato bakangamaki lobi pe bayi polusu tukumi sato na moko bazukisa makisi mana bondongwani kati na bayi bukengi pe balandi ba moyi opposition Raila Odinga. Lobi luleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kotele mela mokolo nyonso bo mati bwantalo bwa biloko pe mbula matari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyi opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpital lelo pona kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpital uto mokolo mwa zumi na motoba ya sanza ya misatu moliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda ba bwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibo kingi bayaki kozwaye na makasi pona kumemaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila ki ye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na ye tope echa Tion et tindami na minganga na mboka ya France pour na kuluka koyeba soki ezali penza nini. Mopanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyo akangamaka na badungolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika makio mokolo mwalubi l'ekipe auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyo azomaka na maboko mabadungolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badungolo miso baye omokolo mwalubi 8 avril 2021 na mboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Pekin kokoba kokolisa boyokani na ekolo Russie esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwa mibale sima na mokolo mwa mibale mwa bokutani bwaye na Vladimir Poutine ya ekolo Russie sima na masulumu mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Poutine kokende pe lokola na mobembo na ekolo Chine kaka na mobu moye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu tukumi bale na minei apona mibo kapitaine ya sika ya ekipe ya ekolo France na bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo lisanulia ye ya yambo bo kapitaine ya ekipe ya France ekozala omokolo mwa mitano na bondongwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango na bisona mukuse bozali kolanda Sango ya mukililelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Goma mingongo mitombo misima ba bokangemi bwa SMB société minière de Bisunzu ya mukilimibeko Edouard Mwanga Chuchu ba imisala mankita ba yanoli ete misolo to recette ya ituka ya Nord Kivu mikoko tisama mpe bato mingi bako kufa na nzala to randa bolai na fiston isemwami.
Bilenge o masanga mabango mabumwa na mboka na mai machaka mbula matari pandili kolo basakola kiete bokangami wa société minière de Bisunzu SMB na bokuse bozali penza mokano malamu moye ministre mambi makele ya ekolo Congo démocratique ya zwaki mpona bango mbeba inso eye ezela mutu ya sénateur Edouard Mwanga Chuchu e kokipe kozala nsima bitumba biye basima manduki ba 23 bazali kosala na etuka eye ntalantina e kozala malamu malamu misala ya bosembo malandela likambolie na bokebi bonso bilenge baye balubaki yango na elobeli ya veo lingala toka moko na bango espoir aspirine mwilingomba ya bomwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
o suspendre muto ya zwaka ba minere ya biso yende muto amema kango rwanda epi rwanda lelo ebimi mboka liboso eteka ka kolta ndeto sepeli na arete ya ministre ya suspendre makambo ya smb biloko na nyoso ifwezala na maboko ma police ou bien ane ni rwanda kaka mbongo bango nyoso bo investir ango na bitumba c'est que soto ndi mateke biloko tozana ngo yango nde sombela banguna minduki po babo mabizo ndeto sepeli kaka epi to apele ba congolais nyoso bazala éveillé ba mona ke ba congolais mosusu oyo bazali utilisé na rwanda balingi ba soutenir rwanda po rdc etika la kaka na se rwanda mata likolo lelo nyoso changé opesa criminel liberté provisoire na mboko oyo po akende ko amruye ba preuve nyoso il faut tikala na maboko a justice il faut tikala na prison il faut affaire oyo si la ndebatika soki bazui ke type wana azali vraiment impliqué il faut kanga akangama neti ba congolais mosusu mtu moko azana se a justice te mso nyoso kaka to sengar l'ex sénateur l'incriminé mwanga chusu ayoka la rigueur de la loi nil neo desi de la loi
pona dadi salé moto na mayele na maimatali nkita au wana ituka nord kivu bokanga miboy wa société eye bokoki ko sala ete recette tope misolomia etuka mikitisama mwana mboka oyo asenge na misala mia sembo ko kata likambo liye na sembo pamba te mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi salé moto na mayele na maimatali nkita au wana ituka nord kivu
effectivement recette ya province eko kita mwa moke mais soki akizasyon ya gouvernement eza ya solo soki société minière de busanza SARL ezoko exploiter na kimoyibi minerea c'est-à-dire que soki totangi un code minier na article na ngo 300 c'est-à-dire que c'est punissable par la loi eroyo poto eba que normalement SMB eza aussi accusé na oyo bazolo bak bazwa ki ba minere na concession na bango pe ba munition c'est comme si basungaka ba rebelle ba M23 na Rwanda donc ba accusation eza sérieuse il faut totika justice et sala mosala nango yango wana le 15 mars ministre des mines a singa ki provisoirement ça va ekangema na eroyo il faut to landela vraiment bien total la justice ekolobanini parce que effectivement ekosala ke recette ekita to recette e mata par rapport na dossier na justice oyo ekozwa lokola resultat
sénateur Edouard Mwanga Chuchu azali kosambisa mana Kinshasa enguma mokonzi ya kolo Congo démocratique natina mbeba ya ndenge na ndenge lokola kobomba manduki mpe bibundeli bya mapinga maekolo mpe koteka na moyibi mabanga mantalo maekolo Congo démocratique na mboka nzike ya nzinga nzinga na RDC mingi mingi na ekolo Rwanda wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami mabongisi pona kokotisa basi toba mama na matali digital mazali ko sale mana Kinshasa na milulu mibengami village digital misalamiye mizali ko landa mai masengami mubumo ina onu na sanza e ya basi tonanda sango yango uto Kinshasa na Natalie Sekaburu simurabie
basi na RDC mubimba bazali kokoba kozala bato baye batiami pembeni mpe bamona kampasi na makambo lokola monyokoli kosala bango nko kotambola likolo na bonsomi na bango ya kosayela nzoto na bango bazali mpe bato bayambo na mpasi ezwamaka na ntango ya mikakatano matata mpe bitumba motango mwa basi mozali kaka na nse ya moko kati bato basato baye basalaka makambo lokola science to zebi technologie ingénierie mpe mathématiki na molongo mobimba yango wana na boumeli ya mikolo zomi basi bauta bipai na bipai elongo na bilenge ya basi baye basalaka misala mia kosunga lolenge bato babikaka social ya politique ya bizaleli mpe ya nkitana maimatali transformation numérique bakosala masolo na bato ya mayele to ba expert kokabola na bango mayele na bibongiseli ya ONU na ntina ya kotombola numérisation na balolenge na yango nyonso na ekolo Congo démocratique pioro ya likitali yango ebetamaki omokolo mwa yambo ya mposo na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfants pour la mokambi ya ba femme rurale to basi babilona to boboko ibibwele likitali yango lizali malamu mingi pamba te likosala ete misala na bango miyebana mimuni samampe mikende liboso toyoka Isabelle Munga présidente ya réseau national ya ba femme rurale
eza itul po na kokiko ko créer boutique nanga na komi ko sala ba vente en ligne naza na ba produit nanga nazo exposé ango sur WhatsApp sur Facebook eza vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape na bamboka il faut to meme la bango pe digitalisation to ye ba ko communiquer côté ka mama na bilanga nayo oza na combien d'hectares ya nguba to cheye en contact directement na client des fois ko ki côté ka ba produit na e sans ko se déplacer.
Brenanda ya moko ya batei ya village digital ya le belintina ya digitalisation to ya botye mi makambo na misala ma digital mpele susu lo lenge nini akopesa mayele na mi matali design to lo lenge ya okanisa to kubungisa makambo ya mbo na yango kokelama na ntina ya kubungisa ba application na ba site internet poete emona na malamu akolakisa mpe bilenge misala miango na mai matali informatique to kabrenda ndaya
importance ya digital ezali kouye ba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu susu ya rosala ke nembangu ba machine de zo salango. Alors, c'est très important pour les gens qui ont été surtout pour les gens qui ont été en train de informatique et numérisation. Dans le cadre de la village digital, j'ai été formatrice pour former 50 filles qui ont été retenues pour les gens qui informatique. Été en train de sa formation dans le cadre design pour les applications sur le site web et les gens qui ont été en train de faire mal.
Économiste. Ebongiseli yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamo moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misana naye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina pona koleni sa numérisation na makamo manso ya RDC mululu moye mosalemi na nzere ya manaka ya sanze ya basi eye ezali na mama na likamo ya yambo mpona mokili digital ya banso maele masikampe ba teknoloji pona bokokani ya mibali na basi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie tokomi na ngonga ye tolanda kamana kambi sona komba ya bozindo lelo toyambi Eric Chikuma azali bongo mokilimibeko ya circonscription ya Funa autaki kotika lobi leki na mesa ya biwa assemblée nationale mobeko mwe mozali kosenga kofuta salaire mobimba na ba mama mbaye basala ka tango bazwi congé ya kobota tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso. Oyebisa biso mobeko wango penza ezali nini olimbola biso.
Merci beaucoup ndeko Marius. Oyebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele. Mibeko ebele wana pe eyebamaki na kobongisama pe a chaque fois que ba changement ezo salama, evolution ya ba contexte ya ba realité, mibeko wana ba bongisaka ngo toujours. Yango mbaloyo to moni ete ba mama o basala misala na ba entreprise o baza sous contrat de travail baza régi na mobeko o elobi ete soki bazwi zemi et que nangonga oyo bazo kumba zemi tope akozwa congé na ye esengeli ete entreprise o ezo employé ye e futa ye 66% environ ya salaire na ye o yazwaka avant, alors que ezali ko faire perdre ye 34% environ, soit le un tiers ya salaire nae o ya zwaka chaque mois, pendant que azo salate et ki afandi na ndaku po ete abota mwana tope mwana abotama et que akola mwana mbu avant ya bandela misala ya mwana biso to lobby le un tiers wana to moko na mis Sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya o na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama e pesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Il y a un sens à Mibeko au Totiki Lelo.
Tu as dit que vous allez m'occuper de Mibeko, mon salaire n'a eu Zali, qu'au salaire, au Batbatinda qui est au Parlement, au salaire. Quasi tout qui n'est pas et aux ongles et pailles, ceux qui ont eu le cola compagnie à production, tant que vous avez eu Zali maman, Azali qu'au salaire, mon salaire, Azo salaire, les sources, mon salaire, côté mon conseil de Tokéi, aux ongles, pour l'entreprise, ils ont quand même manque à gagner, aux ongles, on a été que. Et ça, normal que va payer ça une bonne union sauter parce qu'à ce salaire musalaté, il nous coule un bon réseau côté dernier mois côté d'entreprise ou non?
Oui, bon réseau côté dernier mois côté, tu es bien que entreprise est organisée comme tout ça n'a pas moyen, bas mécanisme où ils a beaucoup plus défini, notamment bas cotisation sociale, topé. Ba chaque mois ba retenu ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebelé o ki ko permettre que mama o ya fandi na ndako parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana o ya zali citoyen congolais, il faut to bongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo ko permettre ye à se prendre en charge yemoko pe à prendre en charge mwana oyo azo botama. C'est très important parce que imagine que maman mora bandeye kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo l'air a kozwa congé nae à maternité à lobby bon nazui mois 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance, na fin inanda. Na mwa wana o elandeli, ba ofuta e $66. Imagine que abanda e gozoa $100, revenu na e kiti na $66, o moni ke e gozala mobulu. Yango biso to lobi, na ndenge to kelami beko mbala oyo, toko diskute biso nyonso tu na niveau ya parlement, tokoye bandenge nini toko kiko definir modalité nini oyo kiko financer parti ya salaire oyo mama salarié azobungisa parce que azui congé naye ya travail. Donc toko fanda toko réfléchir toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mbongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mbongo na ye kiti alors que azana ba charge o ezo bakisama ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basa la kayango biso toza na invention ko sala te toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basa la kana ba entreprise ko baza sous contrat ba ko ka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zo congé na bango a maternité.
Alors to kende pai to zongi pai projet na yo ya loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko lekama ka mususu oyo ba to basa na école Congo démocratique pour na mboka ekende liboso
tozali ebelé. Je pense que awa ezali kambo ya koye ba priorité webinaire que toza na moi o eza dédié na promotion ya ba droit de la, ça c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebelé pona ko promouvoir ba droit ya ba mama au point que président na biso Félix Antoine Tshisekedi azala ki reconnu par ses pairs neti ba président ya bamboka mususu ya Afrique loko la champion ya masculinité active en Afrique. Lelo oyo Congo ezali l'un de rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kala mingi te boyebi ke toza la na mama mususu o aza ko diriger ne ba de la législature ou yabanero dirigé Assemblée nationale place Tozali. C'est pour dire que ba effort wana nyo soto tozo sala et bongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango. Na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele o ba sala misala na ba société awa oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana o kiko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyo sou baza na ba entreprise du portefeuille baza combien. Réfléchissons bah au nion sur bas travailler à travers la République au baza sous contrat bango nion sur toi na bah aux ala soulager ceux qui to bongi si mi beko et que to adapté en haut pour que baza la soulager na fardeau au ezo pesé sur elle simplement parce que bazali ko accomplir mission sociale pambate to imbarango na im na biso chaque jour nous peuplerons ton sol si ko batu ba peuplera sol moza banane so geza ba mamate Oki ko pesa bango etumbu te pamba te ba oki po na ba oki ende ko bota to pesa bango etumbu eza lokwa etumbu to kitsa bango mosolo o ba oki ko gagner te il faut to conserver to sécuriser mbongo ba bandai ko zwa régulièrement pour que na moment wana ezanga te parce que za moment oyo azana le plus besoin ya ye ko bénéficier na mbongo o e ko permettre a sa la face na ba besoin donc eza ne bongo pambate na ba entreprise mususu oyebi ke ba mama mususu et surtout ba jeune mingi soki a bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien zemi ko zwa zemi pe ko bota et koma problème donc ba ligne netité parce que oyebi ke soye na zui zemi soye na zui boye na refrene boye na osala boye na osala boye non il faudrait pas que zemi eza la handicap professionnel te wana to boy.
Est-ce que Zalite ozali na kamoko concret ou bien okutani na mutu moko ya betelo li solo ou yo moko ta msona libota mama bakata ka salaire na suka mbula soka komi na zemi nde inspiré ou bien ezali inspiration hein? ya mutu azo observer société.
Non, nazali na nu mutu nazo observer société boy bi ke to outi vacances parlementaires c'est sur bandisika. Je pense que to ozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session. Alors, nazala qui contactait et pas ya ba mama initiative ou makanisio et ou t'es pas ya mama moko a moninga ya ye kota langai papa tala makambo oyo biso tozo mona est-ce que okoki ko lobela biso te mama wana je pense que nazo rendre hommage ezali mama derti ekofo oyazape juriste oyazape travailleur travailleuse oyazape sous contrat na place ya sale laka ayebi pe ba realite wana na solo lipe na ba mama mingi baza sous contrat na ba entreprise na ba institution mususu na ba organisme international oyo baza couverte contrat na bango eza couvert na droit congolais eza régi par le droit congolais donc baza confronté na difficulté wana baza ebele même si bao baza silencieuse na ngonga tozo loba ou que bao bazo découvrir même que ba kataka bango et que ba ebite alors il est temps pour elle de se lever d'où elles sont les lots pour que to obtenir modification oyo na session de mars o euti ko fungwama pendant le mois de la
alors motuna par rapport na yango to komina suka lisolo na biso chance nini ozanango kanisi ete mobeko oyo tiki ba ninga na yo ko bakondima yango ekoleka
bon je pense que la première de chose tozana mokondia mboka oyo ya pesinzela Papa Mokondia Pesinzela a lobby ba mama il faut to préserver ba droit na bango waneze lo kwa liboso yami balé président na biso ya assemblée nationale na bandi na discours d'ouverture na ye ya session a loba ki ete awa toza na mois de mars na ko soutenir to assemblée nationale ezo soutenir ba réflexion nyonso tout o ezo ya dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka Congo République démocratique ndenge moko pe président ya Sénat na ba sénateur nyon surtout tout comme ba député biso tout ba parlementaire toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato to vivarana bango chaque jour bango nde mutu bazo pesa biso bomoi bazo bota biso. Donc je pense que la question est sensible et la question va toucher batunyon surtout ba ko adhérer na démarche wana pour que tokoka ko apporter changement oyo ba maman o baza silencieuse hein la plupart baza silencieuse à travers le pays to qui même ko imaginer que baza en millions à travers le pays oyo baza confronté na réalité wana.
Merci mingi ndeko Eric Chikuma nazali ko ipsa bandeko nazali ko na biso ko zali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa Kinshasa 2 na ekolo Congo démocratique tout ondio botondi lokolo ndimai ko na la mitunda na biso.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Sango ende suki sima sona biso mokolo mwalelo tutundi bino botondi bisika biso bolanda ki biso Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdel.